Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, prie mikrofono Lina Luneckienė. Jūsų dėmesio tikisi laida Ekspertai patarė, kurioje mes šiandien kalbame tema sunkiausia gydymo dalis – paciento įpročių keitimas. Plačiau apie kontekstą, taigi didelė dalis sveikatos sutrikimų, ištinkančių vidutinėme ir vyresnėjame amžyje, yra susijusi su pacientų gyvenimo būdu. Nesveika mityba, fizinio aktyvumo stoka, žalingi įpročiai yra trys pagrindiniai mirtinų ligų rizikos veiksniai Lietuvoje. Vaistai, chirurginės intervencijos ir kitos medicininės pagalbos priemonės gali tik trumpam pagerinti situaciją. Jeigu žmogus nekeičia savo įpročių, kurie ir yra pirminės sveikatos sutrikimų priežastis, sveikatos problemos netrukus neišvengiamai atsinaujins. Tuo tarpu medikų raginimas – maitinti sveikiau, pradėti sportuoti, mesti rūkyti, na, ne visais atvejais išgirstamas. Būtent apie tai mes čia šiandien malonu pristatyti laidos pašnekovą Kauno klinikų šeimos medicinos klinikos vadovas, profesorius Leonas Valius šiandien su mumis. Gerbiamas Leonai, sveiki.
Labą dieną, sveiki.
Taigi, kalbėkime apie įpročius, apie įpročių keitimą, apie priklausomybės ir kalbėkime apie tai per rūkymo prizmę. Vienas iš tų mirtinų nuodėmių, kurias žmonės įpranta ir paskui labai, labai sunkiai atpranta. Rūkantis pacientas, na, dažnas vaizdas ligoninės teritorijose, netgi tuo met, kai pacientas patenka į ligoninę būtent dėl rūkymo sukeltų ligų. Profesoriau, sakykite, kaip kovot su tuo apskritai? Ar kodėl gydytojai sako, nerūkykim, meskim rūkyt, sveikai gyvenkim, bet toks jausmas, kad balsas tyruose gaunasi. Ir tikrai milijoną kartų kalbama apie tai ir akcentuojama. Kaip jūs manot, kodėl nesikeičia situacija?
Na, turbūt situacija negali sakyti, kad nesikeičia, keičiasi, bet nelabai į džiugę pusę, galbūt į lengvesnę pusę, jeigu pasižiūrėti, ką dabar jaunimas daro, tai rūko elektroninės cigaretės, nes jau rūkyti tas įprastinės cigaretės tampa nebemadinga, bent jau. Tai gal čia šiek tiek ir geriau negu rūkyti tas elektroninės ar kitokius pakaitalus, aišku, vis tiek tai yra žala. Sveikatai. Na, ką daryti? Manau, kad bendra edukacija čia, tai trunka turbūt ne vieną dešimtmetį, kada keičiasi tautos visuomenės mentalitetas. Aš galiu pasakyti pavyzdį, tiesiog, kada čia prieš laidą savaitgalį pasigūglinau, tai yra toksai old advertising puslapis. Ir jame galima rasti ten 30-tų metų visokių reklaminių plakatų ir kitų dalykų. Tai vienas iš tų reklaminių plakatų yra nupieštas gydytojas su kepurė, su baltu halatu ir parašyta po apačia. Tikri chirurgai rūko tik tai kent cigaretę. Tai 40 metų. Dabar, aišku, jau to nėra ir tikri chirurgai turbūt jau neberūko, nebent vienas iš tūkstančių. Tai, sakau, turi praeiti turbūt ir visuomenės suvokimas, subrendimas, kas tai yra žala sveikatai. Na, o tie rūkantis ligoninių teritorijai, nu ką, jie vargšai priklausomybininkai jau yra. Sunku tiem žmonėms, sunku jiem padėti. Ir aišku, norint padėti, reikia, kad jie patys norėtų. Dažnas pacientas, rūkantis pacientas, dar nesuvokia, kad jam reikalinga pagalba, jis net ir nenori tos pagalbos, jo lab, kad rūkymas skausmo nesukelia, sukelia malonumą. Tai ir to pasiekmės kažkokios lygos, kad suskaustų koją, galvą, širdį, nu aišku, jau ten terminalinėse fazėse galbūt, bet šiaip tai tokios tiesioginios ryšio ir pasiekmės nėra.
Nėra ryškios asociacijos, ar ne?
Taip, tos asociacijos.
Taip. Žiūrėkite, bet baimė, na vis tiek, nu, visi mes žmonės mažiau ar daugiau turime mirties baimę, na, kad numirsim, kad ne, tai tas dedant ant svarstyklių baimė mirti ir rūkimas, priklausomybė. Atrodo, kad vis tiek viršų ima priklausomybė. Žmonės nebijo numirti nuo rūkimo.
Tai kaip yra dažniausiai, kad meta rūkyti po įvykio, po insulto, po infarkto, po kažkokių kitokių tenai širdies operacijų, tentavimų, po kojų tenai kokiu nors nupjovimu ir panašiai, tada metą.
Tada motivacija jau atsiranda, ja, ne?
Ja, tada ir baimė jau ima viršų.
Gerai, o dabar ties, kad dar mes tą baimę sustiprintumėm, kokios ligos kyla dėl rūkimo? Žino žmonės daugiau mažiau nuo tokio, bet dar įvardinkime, kokie sveikatos.
Na, tai visa širdies kraujagyslių grupė, tai yra insultai, infarktai, ritmo sutrikimai, periferinių kraujagyslių ligos, tai yra, kada užanka kojų arterijos ir žmogus nebegali paeiti, skauda, paeina 20 metų, 30 turi sustoti, kol praeis atlieks skausmas. Toliau kitai yra onkologiniai susirgimai, onkologinių ligų grupė, tai yra pirmiausiai plaučių vėžys, toliau skrandžio vėžys, stemplės vėžys, burnos ertmės vėžiai, dantenos ryklės gali būti vėžys. Na, yra tų reikalų. Toliau yra lėtinio obstrukcinė plaučių liga. Tai yra būklė, kada išsiplečia plaučiai, susiaurėja periferinės bronchiolės ir žmogus ima dusti. Ir pradžioje tas dusulys gal būna tik tai fizinio aktyvumo metu didesnio, paskui jisai stiprėja, paskui jau pereina į dusulį ilgalaikį ir ramybės būsenui, tuomet reikia pacientų ir deguonės, pacientas tampa neįgalus, neišlipa iš penkto aukšto, nes negali įlipti jau. Tai čia turbūt pagrindiniai šitie susirgimai, kurie, na, ir atveda prie mirtinų komplikacijų.
Žiūrėkit, Leonai, susirgau, gavau diagnozę nuo rūkimo apie ką vieną iš tų, apie kurią jūs minėjote, siaubinga, kur grėsė tikrai labai liūdnos pasekmės. Mečiau rūkyt, kaip jūs ir pasakėt, daugelį motyvuoja metimas rūkyt mirtinos ligos akivaizdoje, ar ne? Praeina kažkiek laiko, aš liktai pasijuntu gerai, liktai viskas man jau susitvarkiau, liktai ir tyrimai visai neblogi. Ir vėl aš griebiu cigaretę. Ir vėl aš grįžtu prie tų įpročių.
Teko tokiai susidurti, bet tai yra retas atvejis. Jeigu po tokių beveik tragiškų komplikacijų, tai labai retas, kas jau grįžta atgal į rūkymą.
Mhm. Tai žodžiu, prevencija tokia yra, sakykit.
Bet čia ta prevencija, jau tas metimas rūkyti po fakto, po įvykio, jisai nieko gero neduoda realiai. 5 metai po rūkymo dar yra akumuliacija to blogos žalos. Kai tarkim dar 5 metus tu turi grėsmę taip pat kaip ir rūkytų.
Kad liga gali pasikartoti, atsinaujinti, tai 5 metai, ar ne?
Pažiūrėjau 5 metai, tai statistika.
Sakykit, o kaip jūs galvojat, kada apie rūkymo žalą privalu kalbėti? Kokiam, vat kalbėkime apie vaikus, apie mokyklas, apie švietimą. Jūs priužsiminėt, kad reikia ugdyti visuomenę, reikia apie tai kalbėti. Ar mokyklose mes pakankamai apie tai kalbame? Kaip jūs galėt? Ar jūs matot kažkokią tai švietimo sistemos indėlį šiame ugdymo procese?
Na, žinot, tai turbūt reiktų pradėti nuo pradinių klasių apie rūkymą. Aš negaliu komentuoti, nes mano vaikai suaugę ir jau gerokai praėjo laikas.
O kaip jūs juos ugdėte, kad nerūkytų?
Nereikia ugdyti. Nebuvo rūkančių.
Nerodyt pavyzdžių tiesiog.
Aplinkoje vėlgi nėra rūkančių. Gal yra vienas kitas buvo. Nežinau, na, bendras toksai ugdymas, tiek etikos, tiek moralės, tiek savi sveikatos priežiūros šeimoj buvo, na, mes medikai visi šeimoj, tai galbūt ir tas fonas toksai sudarė galimybės, kad vaikai nepasuko rūkymo keliu.
Tai tas pavyzdys yra vienas iš...
Aš manau, kad visuomenė šeimos pavyzdys, tai kas yra arčiausiai jaunimo vaikų, tai yra labai svarbu. Na, o didaktika, kad, na, būdavo tokių, ta šeimų mokykla, kad nerūkyk, neauksi, tokie, na, primityvūs pamokymai, aš nemanau, kad jie labai daug ką motyvuoja nerūkyti. Manau, kad vis tik tai yra šeimos pavyzdys, manau, kad tai yra bendras žmogaus piliečio intelektas ir mentalitetas daug ką lemia.
O grįžtant prie mūsų medicinos įstaigų, kaip jūs matot, kokia pagalba teikiama pacientams, na, kurių pirminė ligos priežastis ir yra rūkimas, kaip čia pas mus yra?
Tai pirmiausiai pagalba teikiama kaip ir gydant pasekmes, jeigu jau tai.
Tai va, o kaip prieš pasekmes?
O kaip prieš pasekmes? Labai sudėtinga, tas kelias yra komplikuotas. Šeimos gydytojai tikrai neturi laiko kalbėti apie rūkymą. Rūkymo metimas yra intervencija, priklausomai nuo šalių yra, pavyzdžiui, 6 žingsnių rūkymo intervencija, kuri kiekvieną žingsnį sužima iki valandos. Tai pirmiausiai tas žmogus, su kuriuo mes norim jam padėti, turi būti labai motyvuotas. Tai kad jis taptų motyvuotų, yra pirmas žingsnis, kurį turime jam sukelti susidomėjimą, susirūpinimą. Antras žingsnis yra ketinimas keistis. Tada mes turim paskatinti tą ketinimą keistis. Trečias žingsnis yra keitimas. Tai arba tada tu bandai nutraukti, kad pacientas neberūkytų, arba jis mažintų dozes, arba yra variantų, kad jis galbūt pereitų prie pakaitinės terapijos. Tai, na, nežinau, kas iš šeimos gydytojų tom užsima, psichiatrai truputį užsima, yra psichiatrų, yra psichoterapeutai, kurie tą daro. Tačiau kita yra medalio pusė visuomenės baimė stigmatizacija psichiatrų.
Čia dar kita medalio pusė, kaip jis...
Kita medalio pusė ir žmonės, pacientai, ne visi noriai kreipiasi į psichiatrą.
Bet gal kinta šita visa stigma? Gal jinai,
kinta, gal jinai tokia jautrinasi tos ribos? Vis tik tai dar išlieka.
Gerai, profesoriau, jūs sakykit, kaip jūs patartumėt žmogui, kuris, na nori mesti tą rūkyti, nori atsikratyti tos priklausomybės, na, bet jam niekaip nepavyksta, neišeina, nežinau, motivacijos trūkumas ar žinių trūkumas,
jeigu pacientas, tikrai į eterį nesakysiu, nekonsultuosiu, bet jeigu pacientas nori, ir jam neišeina, jis turi kreiptis į gydytoją ar į šeimos gydytoją, bet parodyt norą. Atėjau, sakau, pirmasis mano apsilankimo tikslas, aš noriu mesti rūkyti, ar galit man padėti. Tai jeigu šeimos gydytojas negalės, jis gali tada nukreipti jį pas specialistą, psichiatrą, psichoterapeutą, kur jam tikrai suteiks pagalbą. Aišku, vėlgi, nereikia manyti, kad tas noras ir pagalbos suteikimas 100% leidžia iš karto mesti rūkyti. Ar iš karto, ar per tam tikrą laiką. Būna atkryčiai. Atkryčiai yra natūrali organizmo būklė, mūsų smegenų būklė, prie visų priklausomybių. Prie alkoholio, prie žaidimų, prie šitų kazino, prie rūkymo, prie narkotikų. Šitie dabar priklausomybė internetu ir mobiliam telefonam.
Taip.
Taip būna atkryčiai, bet tą pacientas turi žinoti ir išgirsti, kad nereikia nusiminti. Tai yra natūralu, 50% atkrenta pacientai. Svorio metimas tas pats, irgi 50% norintys mes svorį atkrenta. Tai tam reikalinga, kada jau vyksta metimas rūkymo ar kito žalingo įpročio, reikia nuolatinio palaikymo su pacientu. Negalima palikti taip į orą, ateisi po 3 mėnesių. Tai va, tai čia sakau, yra labai sudėtingas procesas, reikalaujantis abipusio bendradarbiavimo testinų.
O kaip mes labai mėgstam lygintis, kaip yra užsienyje? Ar mūsų skandinavai, gerbiami ir mylimi, labai dažnai juos lygiuojamės. Kaip Lietuvoje, kaip užsienyje, kokios praktikos taikomos būtent padedant žmonėms, kurie nori?
Skandinavai turi priklausomybių klinikas, tame tarpe rūkymo. Tai yra atskira struktūra, kuri būtent dirba su įvairiom priklausomybėm.
Lietuvoje mes to neturim.
Mes turime, bet daugiausiai tai yra kalba eina apie alkoholį ir narkotikus. O apie rūkymą, na, aš negirdėjau, kas tai būtų.
Mhm. Taigi grįžkim prie Skandinavų. Kaip tenais pas juos su tom priklausomybių klinikom, kaip jie jas valdo, kaip ten vyksta procesas?
Aš tiksliai nežinau, bet tenai gali būti nukreipta gydančio gydytojo, šiuo atveju šeimos gydytojo, tiesiog siuntimas kaip kardiologui, taip į tą kliniką, kaip reabilitologų reabilitacijai, tai va, yra vadinama priklausomybių reabilitacija. Arba pacientas yra variantas, žinau, tas yra Jungtinėse valstijose, taip pat gali kreiptis be nukreipimo anonimiškai, net anonimiškai. gali ir su vardu pavardę, gali ir anonimiškai. Taip, bet čia mano žinios galbūt tokios orientacinės, jeigu žiūrėti detalės, aš jų nematau ir niekas nesidomėjau įgėti šito klausimą.
Jeigu jūs turėtumėt burtų lazdelę, ar ne, ir vat, kokį modelį taikintumėt Lietuvoje, kad sumažintumėm rūkymo žalą mūsų tautiečiams, ką padarytumėt, kaip įsivaizduotumėt tą modelį, kuris būtų pagalba nuo priklausomybių kenčiantiems Lietuvos žmonėms?
Nu, sudėtingas klausimas. Nežinau, ką daryčiau su burtų lazdele.
Bent jau kokia kryptim judėtumėt, bent jau priklausomybė va klinikos, kaip skandinavai, anoniminės.
Nu, ko gero reikėtų būtent priklausomybių klinikų, jas destigmatizuoti nuo tos, vadinkim, narkotikų priklausomybės ir alkoholio, gal tai galėtų būti net ir atskiros klinikos, kur eitų kalba vieną apie rūkymą, galbūt apie svorio reguliavimą, galbūt dar kažkokių kitų priklausomybių, tačiau atskiriant narkotikus, alkoholį nuo rūkymo. Nes vėlgi tai yra narkotikai, alkoholis irgi yra stigmatizacija ir nemanau, kad žmogus, kuris rūko ir kuris užima pakankamai aukštą padėtį visuomenėje, šeimoje, jisai susiruoštų į tokią mikstūrinę kliniką lankytis.
Mhm. Jūs laidos pradžioje užsiminėte apie tam tikrus progresyvinius sprendimus kitose šalyse ir užsiminėt apie būtent elektroninės cigaretes. Jeigu lygintumėm tas klasikines su elektroninėmis cigaretėmis, pasakykit, čia geresnis blogis iš didelių blogių, kaip jūs čia matote? Gal išsamiau, įdomu sužinoti, nes iš tiesų, kaip ir sakė, dabar labai labai madingos elektroninės cigaretės ir įsivaizduojama, kad jos ne tokios žalingos kaip klasikinės, ar ne, tos standartinės. Kaip čia yra, kaip jūs
matumėt? Įsivaizduojama atmetimo principu. Normalios tos įprastinės cigaretės yra ištirta per 100 metų, sukaupta daug mokslo faktų, ką jos daro blogai, jos nedaro blogai, vat šiandien rūkiau ir susirgau ir ištiko infarktas, tas ištinka po 10, po 15, po 20 metų nuolatinio rūkimo, tai vėlgi tai yra testinis procesas ir sukaupta daug žinių, kokios lygos, kaip jos progresuoja greičiau negu nerūkantiems, kokie vežėjai ir koks yra tas dūmas, kokie yra nuodai viduje. Tai žinia, kad yra tabakas ir degimo produktai, tai yra dervos, kurios irgi labai žalingos. Tai dabar atmetimo principų, kas yra? Tai tos elektroninės ar kaitinamosios cigaretės yra deklaruojama ir tikrai teisingai, kad dervų tenai nėra. Yra tabakas, bet nėra ištirta jų poveikia ilgalaikio. Čia yra keli metai šita dabar mada atėjusi. Tai kas bus po 10 metų, mes tik ir žinosim, kas įvyksta per 10 metų. Ne dabar. Tačiau yra nikotinas, kuris turi tam tikrą irgi žalojantį poveikį. Toliau elektroninėse cigaretėse, ten nežinia, kas ten tuose dūmuose, kas juos sudaro, kokia sudėtis, nėra tik tai tabako degimo dervų, o kokia kita sudėtis nėra ištirta, yra pavieniai moksliniai straipsniai, kiek geresnė situacija yra su kaitinamuoju tabaku, kaitinamosiomis cigaretėmis, tai ten ištirta yra, kad jos neturi dervų ir ištirta yra, kad jos per ten ir 5 ar per 10 metų žymesnio poveikio sveikatai žalai tokio kaip cigaretės lyginant su jomis nepadarė. Bet tai yra vėlgi trumpas laiko tarpas 10 metų lyginant su 100 metų. Taip kad čia sakyt, kad tas yra geriau, galima tik tai tokiu atveju, kada pacientas nebegali mesti rūkyti, išbandęs įvairius įprastinius būdus, galbūt rekomenduoti, kad pabandykite, sumažinti taip rūkymą. Tai yra galbūt šitie produktai, galima būtų išreikšti taip, kad rūkančiosios visuomenės sveikatos gerinimo žingsnis. Taip pat, kaip ir jeigu žiūrėt atgal, per 50-80 metų, Jį pradėta rūkyti buvo suktinės ar kas tenai, reiškia. Paskui atsirado, po to atsirado filtrai, po to atsirado angliniai filtrai, tai žmonija ėjo link to žalos mažinimo. Tai galbūt ir šitas yra mažinimas žalos, tačiau teikti, kad jinai yra sveikesnė, mes negalim, kaip mokslininkai, neturi dar tam pagrindo jokių mokslinių tyrimų ir palyginti.
Ir pabaigai, gerbiamas profesoriau, pasakykite tuos esminius žingsnius, patarimus, kurie nori vis dėlto atsikratyti rūkymo įpročio, apskritai priklausomybės nuo žalingų įpročių. Nuo ko jie turėtų pradėti? Jau atėjo sąmoningai, atėjo suvokimas, kad vis dėlto tai jau negerai ir mano sveikatai tai vis dėlto nebus gerai. Ką jūs patartumėte tiems užkietėjusiems, bet jau norintiems?
Pradėti nuo savęs reikia. Medikas turi ribotas galimybes padėti. Pradėti reikia nuo savęs. Pirmiausia, reikia paanalizuoti, kodėl aš rūkau. Kas būtų, jeigu aš nerūkyčiau, ar rūkyčiau rečiau, kas man bloga atsitiktų, jeigu aš kalbu apie žmogų, kuris nori mesti, kuris nenori, kuris nesąmoningas, jisai net negalvosiu tai. Na ir pradėti nuo savęs, galbūt rasti priežastį, kuris skatina paimti cigaretę. Rasti priežastį, kuris skatina dažniau paimti cigaretę. Ir rasti galbūt būdą savyje, kas pakeistų tą parūkimą. Galbūt pasivaikščiojimas, galbūt saldainio sučiulpimas, galbūt, nežinau, kažkoks telefonų bendravimas, bet noriu parūkyti, geriau paskambinsiu draugui. Tai jau kai šitas savianalizė padaryta, tada jau galima kreiptis į specialistą ir sakyti, va, aš noriu rūkyti tada, kai esu alkanas, aš noriu rūkyti tada, kai, tarkim, mane ima stresas. Tada jau specialistas gali kažką patarti iš aplinkos, kad galbūt tada tu pabandyk pavalgyti vietoj rūkymo arba valdyti stresą, reikia kažkokį fizinę mankštą 15 minučių ar dar kažką.
Supratau, dėkui Jums, noriu dėkoti už pokalbį ir žinių radijo klausytojams primint, kad šiandien laidoje ekspertai patarė. Svečiavosi Kauno klinikų šeimos medicinos klinikos vadovas profesorius Leonas Valius, jį kalbinau aš, Lina Lunieckienė, ir toliau likite su žinių radiju. Gražių Jums dienų.